të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende nuk dihen detaje se për çfarë janë pajtuar Serbia dhe Kosova në Bruksel për çështjen e të pagjeturve. Klubet e futbolit në Kosovë thonë se nevojiten investime në infrastrukturën e stadiumeve. Disa shtete po synojnë shtrirjen e ndikimit përmes furnizimit me vaksina, thonë ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Vendimi i Turqisë për t'u tërhequr nga konventa e Stambollit ka shkaktuar zemrim të mbrendshëm dhe ndërkombëtar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës ka premtuar që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur do të jetë prioritet i qeverisë së tij. Megjithatë, zyrtarët e deritashëm të delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbin dhe zyrtarët aktual të qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë sqarime se për çfarë janë pajtuar Kosova dhe Serbia në Bruksel për çështjen e të pagjeturve. Përfaqësuesit e familjarëve thonë se nga qeveria e kaluar u ishte premtuar se do të informohen për përmbajtjen e marrëveshjes, por nuk kanë marrë asnjë informacion deri më tash. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë dhe opinioni vendor ende nuk kanë arritur të kuptojnë se cilat janë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën zyrtarët e delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruksel, qysh në shtator të vitit 2020 kishin deklaruar se është arritur me Serbinë. Zyrtarët e qeverisë kaluar të ish-kryeministrit Abdullah Hoti patën theksuar se pikat e marrëveshjes për të pagjeturit do të zbatuohen vetëm në rast se arrihet marrëveshja gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese me Serbinë, por ata nuk patën sqaruar detajet e marrëveshjes. Kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti ka premtuar se çështja e pagjeturve do të jetë prioritet i qeverisë së tij, por as zyrtarët e qeverisë aktuale nuk kanë dhënë ende ndonjë sqarim se çfarë përmbajnë pikat e marrëveshjes për të pagjeturit, për të cilën palët në Bruksel kishin arritur pajtim. Sqarime lidhur me pikat për të cilat ishte arritur pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për çështjen e të pagjeturve nuk ka dhënë as kryesuesi deritashëm i delegacionit për bisedime për çështjen e të pagjeturve në grupin punues të Kosovës Ibrahim Akolli. Në një bisedë me Radio Evropa e Lira i thekson se megjithëse janë arritur pikat e pajtimit për çështjen e të pagjeturve, ato nuk do të zbatohen në rast se nuk do të ketë marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ato pikat e pajtimit ato nuk janë bërë publike derisa të arrihet marrëveshja e përgjithshme, sepse janë paqena, por se s'ka marrëveshje të përgjithshme.
Megjithatë, më 19 nëntor të vitit 2020, në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë, Makolli kishte theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve. Siç kishte thënë ai, kjo nënkuptonte krijimin e një komisioni të përbashkët të udhëhequr nga një i emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizëm ky i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, ndërkaq që mekanizmat e tjerë në teren do të jenë po të njëjtë, të cilët kanë vepruar deri më tash. E dyta është qasje pakufizuar në të gjitha arkivat vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshehjen e trupave të të vrarëve dhe të masakruarve, pati deklaruar atëherë Makolli. Në anën tjetër, Ahmet Grajqev, si kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash 7 muaj prej kur është thënë se është arritur pajtimi për çështjen e personave të pagjetur, as përfaqësuesit e familjarëve të tyre nuk kanë marrë asnjë informacion lidhur me këtë marrëveshje.
Informove që ju diskutue, kurse materialin nuk në kanë dhënë, kanë thonë ma vonë dhe të diskutojmë dhe dhe të përpunoj materialin dhe të vjetëm, po nuk në kanë dhënë. Ta që ashtë të kanë pasë rëntime që në të dy vite, kur gjatë i ben kanë bërë.
Me gjithata i ka lavdëruar punën dhe angazhimin e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur dhe të Institutit të Mjekësisë Ligjore, të cilët si pas ti kanë bërë krejt çfarë ka qenë mundshme për t'ju përgjigjur kërkesave të familjarëve të personave të pagjetur. Por as drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Arsim Gërgjaliu, i cili në vazhdimsi ka qenë pjesë e procesit të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, thotë se nuk ka ndonjë informacion lidhur me atë se për çfarë janë pajtuar delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel lidhur me të pagjeturit.
Se përket takimi në Bruxelles, me thonë drejtën as materialin nuk e kom pas asë njerë, vetëm baza për shu që ka kom dëgju, diçka se nuk kom pas dhe të dhe material konkret të ta di se për çka është filmosur dhe çka është biseduar.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti të premten pasi që ka bërë homazhe pranë memorialit në Krushë të Madhe afër Rahovecit, ku janë varrezat e civilëve shqiptar të vrarë nga forcat serbe, ka thënë që qeveria Kosovës do ta ketë prioritet çështjen e të pagjeturve dhe familjarëve të tyre dhe për këtë do të kërkojë lëndimin e partnerëve ndërkombëtar.
Duke bërë nderime te varrezat e dëshmorëve dhe martirëve dhe duke u angazhuar për të bardhur fatin e të pagjeturve, ne kryejmë një pjesë shumë të vogël të borgjet të madh që e kemi ndaj sakrificës, humbjeve dhe vuajtjeve të popullit ton.
Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Kosovës të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë nuk kanë qenë të gatshëm që të paktën tash për tash të japin përgjigje nëse i kanë parë dosjet dhe a e dinë se cilat janë pikat për të cilat Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtimin për çështjen e personave të pagjetur. Aktualisht mbeten edhe mbi 1600 persona të cilët janë zhdukur gjatë luftës në Kosovë gjatë viteve 1998 dhe 1999, fati të cilë dhe ende nuk është zbardhur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të pakta janë klubet e futbollit në Kosovë që brenda një sezoni shpenzojnë më shumë se 1 milion euro. Drejtues të klubeve të cilët tregojnë për vështirësi gjatë këtij viti të pandemisë thonë se pjesa më e madhe e shpenzimeve është destinuar për pagat e futbollistëve. Ndonë se Federata e Futbollit të Kosovës ka ndihmuar klubet gjatë këtij viti, drejtuesit e klubeve thonë se shteti i Kosovës duhet bëjë më shumë investime në infrastrukturën e stadiumeve në të gjitha qytetet e Kosovës. Taulant Çenaj sjell holsi.
Në kohën kur klubet e futbollit në botë shpenzojnë qindra miliona euro për transferimin e një futbollisti, pa klube kosovare shpenzojnë mbi 1 milion euro brenda një sezoni. Kjo shifër përfshin pagat e futbollistëve, përgatitjet që i bën klubet jashtë vendit, udhëtimet dhe pajisjet. Në mesin e skuadrave që shpenzojnë rreth 1 milion euro brenda një sezoni në Superligën e Kosovës, është skuadra Gjilani nga qyteti i Gjilanit. Drejtori sportiv i këtij klubi që u formua në vitin 1945, Sevdal Robelli, thot për Radio në Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë është vështirësuar më shumë çështja e financimit.
Shumica e buxhetit harxhohet në paga, një pjesë e madhe e buxhetit, 90-80% e buxhetit vjetor të klubit harxhohet në paga, sepse ato janë atë shpenzimet më të mëdha. Pastaj siç e thash, ka përgatitje, ka blerje të pajisjeve, udhëtim, akomodim, ushqim etj, apo shumica e buxhetit orientohet në paga.
Sipas tij, shteti i Kosovës duhet të shpenzojë më shumë para në rregullimin e infrastrukturës.
Shteti e para punës duhet të investojë shumë afuqishëm në infrastrukturë, sepse një prej atyne halkave, mungese halkave zinxhirit tek kësaj tërësisë organizimit sportit është mungesa e infrastrukturës. Edhe shteti detyrimin e parë që do të me kryen raport me klubet edhe me qytetarët e këtij vendi është me kompletuar infrastrukturën.
Presidenti i klubit Gjilani është biznesmeni Florim Zuka, i cili tash e disa vjet mban barrën kryesore financiare të klubit. Njëjtë si klubi Gjilani janë edhe klubet tjera të Kosovës, që kryesisht varen nga financat e pronarit të klubit e jo nga reklamat ose sponsor të tjerë. Gjatë vitit pandemik nga muaj marsi vitit të kaluar, klubet kosovare që bëjnë gara në Superligën e Kosovës u ndihmuan nga Federata e Futbollit të Kosovës. Sekretari i FFK-s Erol Salihu thot për Radio në Evropa e Lirë se një klub në Superligë nuk mund të mbijetojë nëse shpenzon më pak se 200.000 euro. Por sipas tij, ka klube që i harxhojnë 500 deri 600.000 euro e që janë skuadra që luftojnë për titull. Saliu thot se në vitin e fundit i kanë ndihmuar klubet që të kalojnë sa më lehtë vështërsitë e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.
Ndihmat tona, gjitha ndihmat që janë për drejta televizive, po edhe ndihmat tjera që kemi dhënë ekstra për shkak pandemisë, jepen domthonjë gjitha klubeve. Domthonjë çdo çan që është i destinuar për klubeve, arrin destinacionin e klubeve. Po i kemi harxhuar minimum rreth 1 milion e gjys. Faktikisht ndihma klubeve, ato që takojnë klubeve, drejtave televizive dhe për pandemi.
Saliu thot se Federata e Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë investuar në përmirësimin e infrastrukturës në shumë qytete të Kosovës. Gazetari i Sportit, Drilon Sulejmani, që nga afër përcjell zhvillimet në futbollin e Kosovës, thot se klubet e Kosovës përballen me vështirësi financiare. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se klubet nuk mund të ambulojnë shifrën të cilën e shpenzojnë, përveç skuadrës që shpallet kampione e Kosovës, e që ka mundësi të marrë pjesë në gara ndërkombëtare, siç është faza para kualifikuese Ligës së Kampionëve ose faza para kualifikuese Europa Ligës.
Koha pandemisë Covid-i ja pa mundson të fazë hyrje në stadion, edhe nuk kanë mundësi me përfitu prej biletave. Një ashtu është një minus i madh që klubet nuk mirën me çështjet marketingit, shitjeve të fanillave, të rekwizitave e gjonave tjera dhe në këtë aspekt do më thonë një minus.
Aktualisht në Superligën e Kosovës bëjnë gara 10 klube. Klubet e para në Kosovë janë formuar në vitin 1922 në Gjakov dhe në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, prej vitit 1945 e deri më 1991, kur në Jugosllavi kishte filluar të përparonte futbolli, ishte formuar Federata e Futbollit të Kosovës më 1948, si degë e Federatës së Futbollit të Jugosllavisë. Në ligën e parë jugoslave u dallua më së shumti klubi i futbollit Prishtina. Antari i kësaj lige ishte edhe klubi i futbollit Trepça nga Mitrovica. Kurse Liga e 2 shtetërore vazhdimisht kishte nga 3 deri 4 klube kosovare. Në këto dy liga federative garonin Slovenia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Mali, Zi, Vojvodina, Kosova dhe Maqedonia, të gjitha në një ligë unike. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Po dëgjoni edicioni informativ të Radios Evropa e Lirë. Në vazhdim mund të dëgjoni një kronikë nga rajoni e cila trajton çështjen e mundësisë së shtrirjes së ndikimit nga ana disa shteteve përmes furnizimit me vaksina dhe nga bota zemrimin që ka nxitur vendimi i Turqisë për tërheqjen nga Konventa e Stambollit, e cila synon në mbrojtjen e grave nga dhuna. Mungesa e vaksinave për shtetet që nuk kam mundësi furnizimi ka rritur ndikimin e shteteve të tjera, si që është edhe Rusia, cila përmes donacioneve synon shtrirje në fuqisë së saj në këto shtete. Kështu vlerësojnë ekspertet Macedonas Blagoja Markovski dhe Ilija Gjugumanov, ata thonë se ndimat janë të mirë se ardhura, por se nuk duhet të shfrytëzohet për qëllime politike. Macedonia veriu deri tani është furnizuar vetëm se me 3.000 vaksina ruse dhe 8.000 vaksina si donacion nga Serbia. Institucionet thonë se po ndjekin situatën jo vetëm me pasojat e pandemisë mbi aspektet e sigurisë që kanë potencial destabilizues ndaj sigurisë kombëtare. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Vaksinimi për mbrojtjen nga pandemia e koronavirusit të ri që shkakton në sëmundjen e COVID-19 ka rritur përpjekjet e shteteve të fuqishme për të shtrirë ndikimin e tyre ndaj atyre shteteve që ende nuk kanë arritur të sigurojnë dozat e para të vaksinave. Thot për Radio Evropa e Lirë, Blagoja Markovski nga Forumi Balkanik i Sigurisë. Maqedonia e Veriut deri më tani ka arritur të sigurojnë nga Rusia rreth 3.000 vaksina Sputnik dhe 8.000 vaksina të tjera Pfizer si donacion nga Serbia. Autoritetet serbe së fundi kanë dhuruar edhe 100 doza tjera për vaksinimin e gazetarëve, ndërsa ka paralajmëruar edhe mijëra të tjera për rrodat ekonomike.
Една нелојална конкуренција би рекол, во смисла на тоа, еве јас сум јак, јас сакам да ви помогнам, јас можам да ви помогнам.
Покриот е ня конкуренца јо лојале на куптимен се ун јам и фуќишем, да ун мунт јон димој. Dhe me këtë ju në një afat më të gjatë kohor, do të varenin nga këto shtete me që ju kanë shtrirë dorën kur ju kishit nevoj. Thotë Markovski duke shtuar se në një situatë të tillë të varësisë, kemi ardhur edhe si pasojë angazhimit të jo të duhur të institucioneve, të cilat përkundër premtimeve e pritjeve të mëdha, nuk bën thuajse asgjë në sigurimin e vaksinave.
Da, ja imaše blagovremeno obezbedjeno Makedonia vaksinata.
Si kur e vendi jon të siguron të me ko vaksinat, sigurishtë se nuk do të vinim në një situatë këtil. Nuk kam asgjë kundër asaj që Serbia të nadhëroj vaksina. Madje duhet faleminderuar, por këtu kemi një manifestim të fuqisë, të një shteti më të fort dhe më të përgatitur për të ndihmuar shtetet tjera. Sikur të kishte një shpërndarje më të mirë të vaksinave, padyshim se nuk do të vinim në këtë gjendje që të diskutojmë mbi ndikimin dhe fuqinë e shteteve dhe në gjendje pandemie, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Balkanik për Siguri. Ilija Djugumanov, përfaqësues i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thot se shëndeti është mbi të gjitha dhe se ndihma qoftë ajo dhe në vaksina është e mirëseardhur dhe nuk duhet të politizohet, por në realitet kjo nuk po ndodh. Sipas tij, mungesën e reagimit të BE-s për furnizim me vaksina të shteteve që nuk janë anëtare të BE-s, sikur po e shfrytëzojnë shtete tjera, sidomos Rusia, për të forcuar ndikimin e saj, por edhe perceptimin se ajo përballet me pandeminë më mirë se sa perëndime.
Procesi i pristignuar në vaksinitë stvori edhe një pole, edhe një nov teren, kadë shto golemite sili saka da pokazhat odredena nadmog.
Procesi i vaksinimit gjithsesi se ka hapur një fush, një teren të ri, ku fuqit e mëdha duan të tregojnë forcën e tyre dhe një farëndikimit të tyre mbi vende tjera. Konsideroj se procesi vaksinimit dhe ndihma që ofrohet duhet të pranohet, me që kemi të bëjmë me shëndetin ton, por pa dyshim se kjo ka hapur debate të ndryshme dhe teori konspiracioni. Por besoj se BE-ja apo perëndimi, të cilat nëpërmjet mekanizmit të COVAX duhet të furnizonin vende tjera me vaksina, sikur i kanë lënë golin e hapur Rusisë, e cila ka shfrytëzuar këtë situatë për të rritur ndikimin e saj, thot Djugumanov. Një hulumtim i realizuar nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë së Veriut ka nxjerr të dhënat se mbi 30% e qytetarëve ardhjen e vaksinave ruse e konsiderojnë si triumf të diplomacisë ruse, e cila sipas tyre po përballet më me suksese se vende tjera me pandeminë. Mersel Bilali, njohës i çështjeve ndërkombëtare dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, thot për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për shtrirje të ndikimit, qoftë edhe përmes vaksinave, mund të ketë nga shtetet të caktuara, por sipas tij bëhet fjalë për një përpjekje afatshkurtre, me që pandemia sipas tij nuk do të arrijë të ndryshojë aspektet e gjeostrategjike.
Geopolitika e vaksina nuk është afatgjate. Ajo që është ekonomike, pa ajo që është komunikacionit e lidhje, ajo mbap gjatë, por geopolitika e vaksina mund jetë momentale dhe shpet kaluse. Mendoj se shumë dramatizohet geopolitika e vaksinave, shumë me rëndësi të gjehet pra bari dhe mandej shumë segmente tjera cilët duhet të kombinohen në aspekt interesave reciproke geopolitike. Pra nuk e kisha lidhë si çështje e jetës dhe vdekjes, çështjen e vaksinave me geopolitikë.
Thotë Bilali, institucionet e thonë se po ndjekin situatën jo vetëm lidhur me pandemin, por edhe me pasojat e saj mbi aspektet e sigurisë. Eroldo Musliu, drejtori i Agjencisë së Zbulimit, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se prioritet po i jepet shkëmbimit të informacioneve me aleatët për pandeminë në nivel global e që kanë potencial destabilizues dhe ndikim ndaj sigurisë kombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vendimi i Turqisë për t'u tërhequr nga Konventa e Stambollit ka shkaktuar zemrim të brendshëm dhe ndërkombëtar. A është kjo një taktikë e presidentit Erdogan për të forcuar pushtetin në kurriz të drejtave të grave? Këtë çështje e trajton kolegja Valona Tela në rubrikën e përjavshme Ekspoze.
Vendimi i Turqisë për t'u tërhequr nga Konventa e Stambollit ka shkaktuar zemrim të brendshëm dhe ndërkombëtar. Është kjo një taktikë e presidentit Erdogan për të forcuar pushtetin në kurriz të drejtave të grave. Disa protesta janë mbajtur këtë javë në Turqi për të kundërshtuar tërheqjen nga një marrëveshje e Këshillit të Evropës me të cilën synohet të parandalohet, të ndiqet penalisht dhe të eliminohet dhuna ndaj grave. Marrëveshja ironikisht njihet si Konventa e Stambollit dhe Turqia ka qenë vendi i parë që e ka nënshkruar atë në vitin 2011. 10 vjet më vonë, më 20 mars, presidenti Recep Tayyip Erdogan e ka shfuqizuar, duke nxitur kritikat e atyre që mendojnë se konventa është e nevojshme për të adresuar dhunën në familje.
Ben bir kadın olarak zaten güvende hissetmiyordum.
Si grua nuk jam ndjerë e sigurt as para kësaj. Tani ndjehem sikur jam në një mjedis të rrezikshëm. Së paku kishim një ligj, një vendim në cilin mbështeteshim, por tani ndjej sikur nuk kam mbështetje. Ndjehem e pambrojtur.
ama şu an böyle desteksiz kaldım.
Zyra e presidentit Erdogan nuk ka dhënë shumë shpjegime për vendimin e marrë, por është zotuar se nuk do të heqë dorë nga lufta kundër dhunës në familje. Konventa e Stambollit e krijuar për të promovuar të drejtat e grave është rëmbyrë nga një grup njerëzish që përpiqen të normalizojnë homoseksualitetin. Kjo nuk është në pajtim me vlerat shoqërore dhe familjare turke. Andaj pason vendimi për tërheqje ka thënë përmes një deklarate zyra e presidentit Erdogan. Erdogan, i cili udhëheq politikën turke për gati 2 dekada, është akuzuar shpesh për shkatrimin e karakterit laik të Turqisë dhe për promovimin e konservatorizmit shoqëror. Aktivistët e të drejtave të grave besojnë se dhe vendimi për tërheqjen nga konventa e Stambollit synon t'i kënaqë konservatorët që nuk e parapëlqejnë barazinë gjinore. Mary Lou O'Neill nga Qendra për Studimet të Gjinisë dhe Grave pranë Universitetit Kadir Has në Stamboll ka folur për ekspozen.
This has been a discussion that has been around for
Ky është një diskutim që bëhet për së paku një vit. Njerëz të partisë në pushtet vazhdimisht kanë thënë se duhet të dalim nga konventa e Stambollit, ajo nuk i plotëson nevojat tona dhe nuk përshtatet me vlerat shoqërore turke, por përkundër diskutimeve të tilla. Të gjithë jemi befasuar që vendimi është marrë në gjysmën të natës, pa bujë të madhe. Mendoj se është e vështirë të thuhet saktësisht se cili është motivi prapa këtij vendimi, por partia në pushtet po përgatitet për zgjedhjen, edhe pse ato nuk do të mbahen deri në vitin 2023. Pra, në masë të madhe është një vendim politik. Partia në pushtet dëshiron të sigurohet se konservatorët do të votojnë për të në zgjedhjet e ardhshme.
Vote for them in the next election.
Gjashtë mendon edhe Dilara Gurçu, shkrimtare feministe nga Turqia. Tërheqja nga konventa e Stambollit është një lëvizje strategjike e presidentit, thot ajo për ekspoze.
People are suspecting that the president would like to go for
Njerëzit dyshojnë se presidenti do të shpallë zgjedhjet e parakoshme sepse druan se nuk mund të fitojë pas 2 vjetësh. Dhe nëse i bën këto ndryshime tani dhe fiton mbështetjen e konservatorëve, që përbojnë një komunitet të madh në Turqi, ai mund t'i fitojë zgjedhjet përsëri. Pra ka njerëz që mendojnë dhe unë pajtohem me ta se kjo është një lëvizje strategjike nga këndvështrimi i presidentit.
Erdogan dhe bashkëpunëtorët të tij jo rallëherë kanë bërë deklarata publike që nënçmonin gratë. Në qershor të vitit 2016, Erdogan ka thënë se gratë pa fëmijë janë të mangëta. Në korrik të 2014, Bulent Arinç, atë botë zëvendës kryeministri i Turqisë, ka thënë se gruaja nuk duhet të qesh në publik.
Ku janë vajzat tona që skuqen pak, ulin kokën dhe i qojnë sytë në anën tjetër, kur ne i shohim në fytyrë?
Pas tërheqjes nga konventa e Stambollit, zëvendës presidenti turk Fuat Oktay ka thënë se ruajtja e strukturës tradicionale shoqërore mbron dinjitetin e grave turke. Për këtë qëllim sublim, nuk ka nevojë të kërkojmë ilaçin jashtë ose të imitojmë të tjerët. Zgjidhja është në traditat dhe zakonat tona, ka shkruar ai në Twitter. Konventa e Stambollit e nënshkruar nga 45 vende dhe Bashkimi Evropian kërkon që qeveritë të miratojnë ligje që ndjekin penalisht dhunën në familje dhe abuzimet e ngjashme. Përveç Turqisë, traktatin e kanë ratifikuar vetëm 34 vende. Kosova po ashtu ka bërë pjesë të kushtetutës së vet vitin e kaluar. Turqia për më tepër nuk mban statistika zyrtare për dhunën ndaj grave apo vrasjen e tyre. Sipas aktivistëve dhe organizatave jo qeveritare, numri i grave të vrara turke ka lënë disa qindra në vet.
It's a huge problem. The government doesn't record official.
Është një problem shumë i madh. Qeveria nuk i regjistron shifrat, por këtë e bëjnë shoqatat e grave. Çdo vit rreth 400 gra në Turqi vriten nga burrat. Dhe këtu nuk mendojnë në vetvrasjet e dyshuara, sepse burrat tani përdorin një metodë. Thonë se gruaja ka bërë vetvrasje, por në fakt e vrasin vetë. Ka pastaj edhe gra që nuk janë as të regjistruara në sistemin e popullsisë e që vritën për nderë. Pra, shifrat janë shumë të larta.
Të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë tregojnë se 38% e grave në Turqi nënshtrohen dhunës nga një partner, krahasuar me 25% në Evropë.
Aktivistët e të drejtave të grave nuk mendojnë se konventa e Stambollit është zbatuar, por thonë se mungesa e saj do ta inkurajoj edhe më shumë dhunën në Turqi dhe do t'i dekurajoj gratë që ta raportojnë atë. Profesoresha Mary Lou O'Neill nga Universiteti Kadir Has thotë se shumë gra në Turqi jetojnë me vite ose përgjithmonë pa e raportuar dhunën. Faktori ekonomik luan një rol të madh këtu, thot ajo.
I think that people are used to using violence to solve problems here.
Mendoj se njerëzit këtu janë mësuar të përdorin dhunën për të zgjidhur problemet. Dhe një problem i madh në këtë mes është se shumica e grave në Turqi nuk janë të pavarura ekonomikisht. Kur ato përfshihen në një lidhje të dhunshme, ato nuk dalin dot. Historikisht, gratë në Turqi janë më pak të shkolluara dhe kanë më të vështirë të gjejnë punë. Nëse gjejmë punë, ajo do t'ju pagohet minimalisht. Mendoj se ky është një problem real, sepse në Turqi vetëm 38% e grave bëjnë punë që u pagohet. Vetëm 38%. Kjo do të thotë se 2/3 e grave janë potencialisht pa të ardhura, nuk kanë karta krediti, nuk kanë llogari bankare. Pra në shumë aspekte mendoj se shumë gra janë të bllokuara.
In many respects I think a lot of women are stuck.
Aktivistja Dilara Gurçi thot se Turqia ka ligjin lokal për mbrojtjen e të drejtave të grave, por se si zbatohet ai varet nga gjykatësi. Nëse gjykatësi është konservator, ai do të bëjë gjithçka për t'ia zvogëluar dënimin dhunuesit edhe në rast se e ka vrarë gruan, thot ajo. Maria Pejqinovic Burić, sekretare e përgjithshme e Këshillit të Evropës, institucione që ka ndihmuar në krimin e konventës së Stambollit, ka thënë se vendimi i Turqisë për tërheqje është një lajm shkaktërues. Reagime ka pasur edhe nga zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian si Ursula von der Leyen dhe Josep Borrell, si dhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Biden ka lëshuar një deklaratë për të shprehur zhgënjimin e tij.
Në të gjithë botën shohim rritje të dhunës në familje, përfshirë raporte për më shumë vrasje të grave në Turqi. Vendet nuk duhet të hedhin poshtë traktatet ndërkombëtare të hartuara për mbrojtjen e grave dhe për mbajtjen përgjegjës të abuzuesve.
Ajfer Morgic, një anvisë nga Stambolli, ka thënë për agjencinë lajmeve Reuters se autoritetet turke nuk bëjnë mjaftueshëm për të mbrojtur gratë, me ose pa konvent.
Vrasja e grave do të rritet edhe më shumë. Konventa nuk na ka mbrojtur as kur ka qenë në fuqi. Çdo ditë, gratë vriten në rrugë, në autobus, në makinë, kur shkoni në polici ata ju thonë. Është burri juaj, faleni për hir të fëmijëve. Të njëjtit policë të nesër më shkojnë në funeralin e atyre grave. Pra, si na mbrojnë? Cilën grua mbrojti Erdoğan deri më sot?
Erdoğan gjatë një adresimi përpara partisë së tij në muajin shkurt ka thënë se familja është gjithmonë në fokus të shërbimeve të qeverisë së tij.
Lerin direi se kadında temelidir. Kadının
Nëse burri është furnizuesi i familjes, gruaja është themeli i saj. Prishja e familjes ndodh kur gruaja nuk ka dëmshuri dhe dashuri. Prishja e familjes në perëndim ka filluar pasi gruaja është ndruar në mall dhe i është hequr detyra fisnike.
Kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden
Përkundër protestave dhe kritikave të komunitetit ndërkombëtar, aktivistët për të drejtat e grave nuk besojnë se Erdoğan do të rimendojë vendimin për tërheqjen nga Konventa e Stambollit. Dënimi nga bashkësia ndërkombëtare nuk funksionon siç ka funksionuar 10 vjet më parë, thot Dilara Gurçi.
Dëgjuat rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.